Blaðsíða 74. Nýtt líf. Við kynþroska verður líkami þinn færum að eignast barn. Eftir að stelpa hefur haft tíðir í fyrsta sinn, getur hún orðið barnshafandi. Það kannski ekki æskilegt en engu síður satt. Í líkama konu eru tveir eggjastokkar og í þeim fjöldi af eggvísum. Hver þeirra getur orðið að eggi sem ein stór fruma, eggfruman. Við kynþroska fara fyrstu eggin að þroskast og þá getur stúlkan gengið með barn. Síðan losnar eitt egg á mánuði úr öðrum hvorum eggjastokknum þar til konan komin á miðjan aldur. Úr eggjastokknum fer eggið eftir annari eggrásinni inn í legið. Ef sáðfrumur karlmanns koma inn í eggrásina getur ein þeirra frjóðgað eggið. Þá fer sáðfruman inn í eggið og þessar tvær frumur renna saman í eina sem heldur áfram á leið inn í legið. Frjóðgaða eggfruman skiptir sér strax í tvær frumur, báðar eins. Þær skipta sér síðan og mynda sífellt fleiri frumur. Þegar þessi frumuklumpur kemur inn í legið getur hann fest sig innan á legveggin. Þar með hefst meðganga konunnar. Hún orðin barnshafandi. Í leginu halda frumurnar áfram að skipta sér og mynda fóstur. Þegar komnar eru miljónir af frumum, fer fóstrið að líkjast örlítilli mannveru. Það fær næringu og súrefni naflastreng sem tengir móðurina við barnið sem vex inn í henni. Eftir 9 mánaða meðgöngu fóstrið fært að lifa utan líkama mömmu. Það fæðist þá út legungin sem þenjast út svo barnið kemst gegnum þau. Þegar það fætt naflastrengurinn kliftur sundur. Þaðan af getur barnið sjálft andað og nærst.